Tā, labi. Labdien visiem Meža zemes īpašumu komitejas deputātiem. Mēs esam 10 deputāti. Daži deputāti ierosina, ka mežu vajag domu zīmu krūmu īpašumu komiteju. Varam izvērtēt, ka tādu nosaukumu varam grozīt. Mēs komiteja esam 10 deputāti. Šobrīd ir visi pieregistrējušies ar attaisnojušiem iemesliem ir brīdinājuši vadītāji, ir atteikuši Raimonds Furmans un Gundars Jankovs. Signe Grūbe nav teikusi, bet reģistrējusies sēdē viņa nav. Tātad neko nezinu par viņu. Līdz ar to kvorums mums ir, un mēs varam izskatīt mūsu jautājumus. Kopumā viņi ir 4 un sāksim ar priekšlikumiem. Balsosim, visi gatavi, cerams. Un ziņotājs šodien, Valmērs Jānis, arī noziņoja, ka viņš ir attaisnojuši un probotnē. Tā ka ziņos mums Aija un arī būs klāt Gunita, ja kādi jautājumi būs, tas ir mūsu komitejas jurists. Jā, tad varētu mēs šodien arī sākt. Labi, tātad mums darba kārtībā ir pirmais priekšlikums iekļaut darba kārtībā trešo punktu lēmuma projekts 3834 par zemes nomas tiesību izsoli zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8096 un 8397. Vai vajag kādu komentāru no darbiniekiem, vai viss ir skaidrs, vai mēs varam balsot par to? Kā mēs balsojumu viņš tev jānāk kārtībā.
Nu, jā,
Man jāuzspiež
nē,
uzstāt.
tev nav jās. Es, nu, vienalga, ja tu gribi, var pats spiest pogas, ja nē, es varu
Nē,
spiest
labi, spietu.
labi. Tad atvērt par pirmo priekšlikumu balsošanu.
Jā. Tātad mums ir nobalsojuši 7 deputāti, visi, kas ir klātesoši. Pret nav neviena un atturās arī. Tātad balsojums ir apstiprināts, iekļaujam priekšlikumu dienas kārtībā. Otrais priekšlikums ir par iekļaut darba kārtībā 4. punktu lēmuma projektā 3835 par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu piekritību pašvaldībai. Vai šeit ir kādi jautājumi no deputātiem? Ja nav, tad varam uzsākt balsošanu. Tā, visi deputāti ir par un iekļaujam darba kārtībā. Trešais priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā 5. punktu lēmuma projekts 3836 par 21. gada 4. martā noslēgto zemes gabalu nomas līgumu numur 6 1 4 4 0 4 2 1 pārjaunošanu. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Tā, visi 7 deputāti par. Paldies. Visi 3 priekšlikumi iekļaut darba kārtībā. Un varam tātad balsot par darba kārtības apstiprināšanu. Tā, visi deputāti par darba kārtību apstiprināti. Iesim pie pirmā darba kārtības jautājuma. Tātad darba kārtībā pirmais jautājums ir par 21. gada 7. martā noslēgtā zemes gabala nomas līguma numur 6.1.1.4.48, 421 pārjaunošana. Jā, labi, ziņo Aija mums.
Labdien! Šeit ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt iepriekš noslēgto zemes nomas līgumu, izskatot lietas būtību un apstākļus. Ir tā, ka iesniedzējai nav parādu uz doto brīdi, visas līguma maksas ir samaksātas. Šeit iesniedzējs iznomā platībā šim zemes gabalam ir 4,6 hektāri, bet iesniedzējs iznomā, nu, tā kā savam sakņu dārza vajadzībām 0,57 hektārus no šīs zemes gabala. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par zemes nomas līgumu pārjaunošanu uz 4 gadiem, tātad līdz 2028. gada 31. decembrim. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu. Jautājumi?
Vai deputātiem ir kādā Gunters Kniks sūdzuma?
Jā, tas ir, varbūt detaļās, tas ir, cik tas sen, kad tas bija tas pirmais noslēgts līgums?
Pirmais līgums ir noslēgts 2021. gada 4. martā.
Bet viņš ir, tas ir viens liels pašvaldības īpašums, no kura,
Jā, mazu gabaliņu,
ja tur ir,
0,5. Jā.
jā, bet lēma projektā tur ir 0,023.
Nevarētu būt.
Es skatos lemjošā daļā noslēgt
Pārslēgt, pārslēgt.
pārslēgt, jā, pārslēgt tātad un beigās, kad es daļu
0,57.
0,023.
Nē, jūs varbūt skatāties citu lēmumu.
Par 21. gada 4. martā noslēgtā zemes gabala nomas līguma 6.1, svītra 1, 4, 8, svītra 21 pārjaunošana. Tas
Četri
ir.
nulle viens pārjaunošanu. Jā. Tur
Pagaidiet.
ir 4,6
Otrais,
hektāri.
kas ir otrais punkts? Nu, otrais darba kārtības jautājums. Tas ir nu pēc darba kārtības.
Jā.
Nu, reku, lēmuma projekts. Un kura ir lemjošā daļa? Tas ir tas, kas ir.
Ar Svetlānu Golovišinu.
Pagaidiet, te ir kaut kāds Sergejs.
Jā. Es atvainojos, tad es esmu jums nepareizo pateikusi. Es esmu jums
Jā,
nozīmējusi.
ja tāpēc es domāju, Gunteram ir taisnība. Mēs skatāmies
Jā.
kaut ko citu
Es
runāt.
esmu
Te
tā
ir
nepareizi,
pavisam.
es atvainoju.
Jā, te ir Sergejs, jā.
Jā, šeit ir tā, kad es atvainojos.
Dzidriņas dienvidu iela, jā.
Jā,
Tāpēc
vienkārši.
tur ir cits 2,3 hektāri.
Jā, šeit ir cits stāsts. Šeit ir arī saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļu. Šeit būs tie 0,023 hektāra platībā. Iesniedzējs šeit ir tā, kad iznomā zemi no pašvaldības. Tur ir tāds mazs tā kā starpgabals, nu viņš nu, gluži nav starpgabals, tāds zemes gabaliņš, kur ir tā kā novada grāvis. Un šis nomas līgums ir noslēgts līdz ar to, ka nu, viņš ir piekritis šo zemes gabalu sakopt, apkopt. Līdz ar to būtu ir sagatavots lēmuma projekts pārslēgt šo noslēgto zemes nomas līgumu.
Un tā ir atbilde.
Jautājumi?
Tad jautājums tas zemes gabals viņš atsevišķi izdalīts nav.
Nē, viņš nav atsevišķi
Tas
izdalīts.
ir.
Viņš sanāk tā kā iela un tāds, nu, gabaliņš no ielas iekšā, tā kā pie viņa īpašuma. Viņš gandrīz varētu teikt blakus viņa īpašumam.
Viņš pieguļ.
Pieguļ viņa
Tas
īpašumam, jā,
viņš ir
varētu teikt tā. Jā,
pieguļošies
jā.
īpašumam. Jā, bet tas, es domāju, tā praksē un tādas kā atsevišķi. Kāpēc tik liels gabals, kāpēc ne lielāks, ne mazāks? Un tas tā kā vienkārši iemērīts, nezinu, uz aci vai kā. Ja viņš nav no tāda kopējā lielā gabala.
Nemācējuši pateikt, kāpēc viņš ir samērīts tieši tā un kāpēc viņš nav piemērīts, piemēram, klāt viņa
Es
īpašumam.
vienkārši neatminos, kad mums šāda veida, varbūt es vienkārši esmu palaidis garām, bet kad, nu, kad atsevišķi tāds, nu, vienkārši no lielā gabala, nu, ka mēs paņemam kaut kādu un sakam, nu, tagad šito te, re, kur iespraužam mietus, tagad šitais būs tev tā kā nomā. Jo tas pārējais gabals, tas pašvaldības, tur ir kaut kāda pamata virsū, tas ir tas pašvaldības gabals, jā, ar tiem pamatiem. Pēc bildes skatos. Nu, tas lielais, nu, viņš ir lielais pašvaldības gabals, 2,3 hektāri.
Pašvaldības gabals, tā ir tā kā iela. Es te kaut ko
Viņš ir,
labi,
šis
arī
ir, šis ir
varbūt
kopā
Atis,
pie.
Atim roka, Gunter, varbūt Atis tev atbildēs, viņš pacels roku, ja būtu zina kaut ko.
Cik es atceros, ka tas bija līdz grāvim malu, faktiski tā ir pieguļošā teritorija. Ja? Tur iet, kur tās zilais atzīmes, ja?
Jā, jā.
Apakšējā daļa ir pieguļošas grāvi, un viņš to kopja. Un tas otrs galiņš nebija piekļuvies tajai zemē.
Tad tas ir tie 2,3 hektāri, tas viņš tā kā pieiet ar ceļu kopā ir.
Nu, jā, tu redzi tamī kartē, ja ne,
Es redzu zilu, es
ne,
redzu
kartē viss ir redzams,
ar
jā.
zilo, jā,
Zem
bet
daļas ar zilu atzīmēts ir, ja?
jā, bet tad tie 2,3 hektāri, tas ir tad kopā ar ceļu, ar pašvaldības.
Kopā ar ceļu un ar to zaļo visu lielo, kas ir atzīmēts, kuri būve, ceturtais numurs, kuri virsū.
Es saprotu, ka tur arī Gunteri sarkanās līnijas
Nē,
ieliktas,
nē, tas
nepanāk.
bagi, nē, tas pašvaldības gabals, tie 2,3 hektāri, tad tas ir kurš tagad?
Tas ir tur, kur ir ceturtā māja. Redzi, tur ir četri
Tā
cipari.
ceturtā māja, tas ir pašvaldības gabals?
Jā. Cik es atceros, jā, un tālāk, jā. Un tad tas ir pieguļošais tieši
Un
klāt.
tad kurš tad ir īpašnieks, kas mums to prasa?
Es saprotu, ka šitā te īpašuma. Nu, jā, es te nevaru uzklikšināt, bet viņu neredzu. Te ir tāda leigalā, jā, tāda būve. Nevis
Nē, nu,
otrais numurs,
nu,
bet
šobrīd
tas te.
sanāk tā, ka viņš tas tā garākā, nu, grāvī malā ir tam ceturtam numuram. Bet tad tas privāti īpašnieks, kuram iznomā, tad kurš pieguļošais, tad kurš tas ir viņa gabals?
Es sapratu, ka blakus uzreiz tam zilajam.
Nē,
Uz
tas būs
augšu.
tas, kuram ir tas numuriņš 2. Tas ir tas, kas lūdz šo nomu. Ja jūs redzat kartē,
Ar numuru 2 tas, kuri pamati
jā,
iezīmēti,
jā,
tāpēc,
jā, tur, kur
nu.
tie pamati iezīmēti. Un tas otrs gabaliņš, kur ir tas 4, tas ir tā kā, tur ir visu dzīvojamā māja, kas ir
Jā.
sadalīta dzīvokļu īpašumos.
Bet tas zemes īpašums ir pašvaldības, jā?
Jā.
Bet, nu labi, vai tā zilā līnija ir uzvilkta uz zemes gabala robežas, vai tad īsti tad nevar saprast, tad droši vien jāskatās kadastrā. Es domāju, jā, tas bija tas jautājums, ja viņš. Vai viņš ir pa zemes gabala robežu?
Viņš
Vai.
iet tā kā caur robežu. Viņš ir tāds zilais gabaliņš, ir tā kā,
Jā.
nu, turpinājums, tur, kur ir sarkanā, tur, kur ir iela,
Jā.
tur ir jābūt apakšā sarkanā, arī tādai sarkanajai līnijai zem tās zilās.
Nu tas ir tā
Nu,
kā
viņš ir tā kā,
šitā
nu, no
iela
ielas
kaut kāds.
tāds tā kā,
Jā,
nu,
arī sarkano līniju daļu viņš tur ko.
jā, nu, tur sanāk iekšā tā kā ielas, vēl no ielas tā kā fragments, nu, skaitās tāds iemērīts, bet tur ir, nu, grāvis pēc, nu, pēc.
Nu labi, jā.
Vai Gunter te vēl jautāja? Nav.
Paldies.
Nebūs, jā. Tā Atis arī vecā roka, vai tu gribi teikt kaut ko
Nē, negribu vairāk. Paldies.
Labi, jautā vairāk nav, tad balsojam par lēmumu projektu. Tā, visi deputāti ir nobalsojuši par, lēmuma projekts pieņemts un tiek virzīts uz domes sēdi. Saprotu, ka uz finanšu komiteju mums šie nav jāvirza, jo nav saistīti ar finansēm un izsoli. Bet nākamais jautājums, trešais dienas kārtība ir par zemes nomas tiesību izsoli. Zemes vienība, kad es numuru apzīmēju 8096, no 8397. Lūdzēju ieziņot.
Jā, šeit ir saņemts arī fiziskas personas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar katastra apzīmēm 8096008397. Nekustamais īpašums ir piekritīgs pašvaldībai un ir ierakstīts zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un atbilstoši. Pēc nekustamā īpašuma mērķis šai zemes vienībai ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet šīs zemes gabals tā kā neatbilst un nav iekļauts mazdārziņu teritorijā, kas varētu būt tā kā mazdārziņš, iznomājums kā mazdārziņš. Līdz ar to ir arī vēl izteikuši vairākas fiziskas personas tā kā lūgumu, kad arī gribētu iznomāt šo zemes gabaliņu. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts par nomas tiesību izsoli uz šo zemes gabalu un rīkot nomas izsolī un nosakot nomas termiņu uz 5 gadiem. Tātad lūgums atbalstīt šo lēmuma projektu.
Tiesāja, lai deputātiem Guntaram ir jautājums.
Jā, bet tad ja teica, ka tad viņš ir lauksaimniecības, bet tad kāda mērķim, tā kā mazdārziņam es viņu
Tā kā
iznomāju?
mazdārziņu, viņu izmantot kā mazdārziņu, bet viņš, diemžēl, nav tajā sarakstā iekļauts, kas ir mazdārziņu teritorijas mums, kuras var iznomāt, nu, iestājoties rindā un iznomāt ar pārvaldes lēmumu. Šis nav tas
Ja
zemes
viņš
gabals.
būtu, ja viņš būtu tajā sarakstā, tad nevajadzēja taisīt izsoli, ja?
Jā,
Tad vienkārši varētu piešķirt.
tad nevajadzētu izsolt, tad varētu pēc, nu, iestāties viņu rindā un tad rindas kārtībā viņi varētu viņu iznomāt. Bet
Tie
šis nav tas.
visi apkārt, tie ir mazdārziņi, ja? Tas
Nu,
visa
viņa ir
tā
tā kā
teritorija.
mazdārziņa, viņa ir tā, nu, dārzkopības teritorija, tā ir tā
Jā.
fabrika 24. Un tāpēc šis gabaliņš ir tā kā uz nomas tiesību
Tajā
izsoli.
visā teritorijā tas ir vienīgais pašvaldības.
Tur es nemācējuši pateikt, viens vēl ir pašvaldības, bet tur bija arī tā kā jau tur bija nomnieks, bet tas nomnieks tā kā atteicās, mēs viņu tā kā gribējām. Viņa pieteicās uz atsevināšanu tā īpašuma, bet viņu neapmierināja neatkarīgi vērtētāja noteiktā cena. Un līdz ar to mums tā kā tika pagarināts vēl tas zemes nomas
Jā,
līgums.
tad jautājums, kāpēc mēs šeit nevaram viņu uz atsevināšanu likt? Nevis nomāt, bet atsevināt.
Vainojos? Es nedzirdēju jautājumu.
Kāpēc mēs šito nevaram likt uz atsevināšanu, bet nomāt?
Noteikti jau, ka mēs viņu varētu likt uz atsevināšanu, bet pašlaik ir sagatavots lēmuma projekts uz nomu. Mums viņš nav iekļauts pagaidām atsevināmo īpašumu sarakstā.
Tajā nav tajā sarakstā.
Jā, jā, jā. Nu, noteikti uz kaut kādu nākotni mēs noteikti, ka viņu plānosim arī uz atsevināšanu.
Labi.
Vai kontakts saņēma atbildi?
Jā, es tik domāju, mēs parasti kā pēdējā laikā liekam tā kā atsevināt, lai iegūtu līdzekļus. Vai tas ir, teiksim, sarežģīti to,
Nu,
ka
šeit
tam
mēs
vēl.
arī tā kā iegūsim līdzekļus, un, nu, tas atkarībā cik daudz.
Tā būs kāpēc, kas salīdzinās droši vien no pārdošanas. Bet nu labi, tur. Skaidrs, paldies.
Labi, nu jā, man arī tad jautājums, Rūta, šeit, nu, mēs jau iepriekš arī tur, kad tos dārziņus tur katru tur apstiprinājām, tos līgumus pārjaunojām un teicām, ka varbūt vajadzētu kaut kādā veidā atsavināt. Ja tagad arī, nu, tā fabrika ir tur tas kooperatīvs vecais dārziņu, un es saprotu, ka šis ir no jauna cilvēks, kurš grib šeit kaut ko darīt. Tas nav veciņa līgums, jā?
Nē, šeit nav, šis nav bijušais nomnieks, šī nav
Jā,
nomas
tad
līguma
viņš.
pagarināta. Šī ir jauna noma, un līdz ar to, kad ir arī vēl vairāki pretendenti izteikuši tā kā nu, vai mutisku lūgumu vai telefonisku lūgumu, tad nu, šeit būs tā
Bet,
nomas līdzība.
ja teiksim tā, tad nu, šajā situācijā mēs redzam, es tagad sapratu, ja arī to, ko Gunters saka, ja teiksim, mēs tur dotu iespēju visiem tiem, kas jau nomā, nu, pieņemsim, iegādāties, ja tur to savu to zemes gabaliņu, tur tam dārzam. Tas ir iespējams, ka, teiksim, visu teritoriju tur viņiem dodam iespēju atsavināt, bet tad tajā brīdī vairs izsole nedarbojas, kā ir, kad mēs viņu atsavinam. Tad kā tas notiek? Tad viņš iegūst to savu dārzu, tāpēc ka viņš jau ir nomājis gadiem ilgi un kopis viņu, vai
Šeit ir,
jebkurā gadījumā tur būs izsole uz viņu gabalu.
tas jautājums par to, kāds ir bijis tas iepriekšējais nomas līgums. Ja mums ir parastais zemes nomas līgums, tad viņš nevar viņu iegūt tā kā vienīgais, kā nomnieks. Bet ja mums ir lauku apvidus līgums bijis noslēgts, tad šī gadījumā, kad ir lauku apvidus, tad var nomnieks viņu iegūt.
Šeit status šeit te fabrikai nav
Oi.
laukā.
Nemācēšu pateikt par šo gadījumu tieši.
Tur juristiem varbūt tad nākotnē arī jāpadomā par šo to, ko Gunters saka, jo nu, šobrīd tur nevajag ne mazāk kā 28 eiro, ja tur nu, gadā
Nu,
tas tā nav.
skatīsimies, cik mums būs, no cik mums
Tā mēs
vērtēts
arī ņemam vaļā,
novērtēs.
ka mums nav jānodarbojas vairs ar šādiem te jautājumiem. Mēs atsavinam, ja, un tad arī mēs tiekam vaļā, kas arī mūsu mērķis nākotnē. Mēs jau
Jā.
par to esam runājuši komitejā daudzkārt. Ja. Labi, vai vēl kādi jautājumi? Gunteram
Man vēl
vecākam.
jautājums, kā notiek tā, nu, tā iekļaušana sarakstā pārdodamo, kurš to izvērtē, nu, restī, kuras
Un to
īpašumas
varētu
pasūtīt?
teikt, izvērtējam mēs pati nekustamā īpašuma nodaļu šo izvērtē. Mums katru gadu ir jāiesniedz tas nu, tā kā vadībai atsevināmo īpašumu saraksts. Un tad mēs ejam, varētu teikt, visiem viņiem cauri. Un
Nu jā,
tad skatāmies,
droši vien, ka
kurš ir
droši
tāds
vien.
perspektīvāks, to, protams, mēs dodam uzreiz pa priekšu, nu, uz kuru tā kā īsti tad tas paliek šādā veidā uz nomu vai.
Es droši vien, ka drosinātu, ka skatīties arī šeitos, tā kā arī Pēters teica, tos arī esošie mazdārziņi. Tad, man liekas, vieglāk tiešām mazāk būtu pēc tam klapatē, jo tā vai tā pašvaldība droši vien nākotnē neko citu jau tur darīt nevar. Prātīgāk varbūt viņus uzreiz atsevināt un lai tur cilvēki lieto.
Jā, bet
Paldies.
man vēl jautājums, vai te nav kāda kooperatīvas biedrība, tā kā mēs tur kādreiz pa tām garāžām zaķu muižai, ka tur blakus tā kā,
Nē,
okay,
šeit nav.
biedrība,
Šeit
mums tur
nav.
nav nekas jāslēdz,
Nē.
šeit nav, jā.
Šeit
Bet
nav,
ja
nē.
viņiem būtu, ja būtu tā kāda situācija, mums, teiksim, tad mums atkrīt šī katra pārjaunošana, noslēgšana, izsole, vai tā biedrība pati kaut ko tur var darīt, vai kā tas izskatās šobrīd pēc mūsdienu
Es
noteikumiem?
pieļauju, ja būtu biedrība līgums, noteikti varētu viņu slēgt, bet vai viņi var viņu atsavināt? Es pieļauju, ka nē. Es nemācēšu uz šo jautājumu atbildēt, nezināšu.
Skaidrs, bet nu, tur tā situācija, kāda šobrīd ir, teiksim, ar to līgumu pārjaunošanu, tur daudziņi ir tie dārzi, tā teritorija, cik tur aptuveni.
Pēc man liekas, ka šī, kur ir fabrika tieši, ka tur jau ir diezgan daudz jau tā kā fiziskām personām,
Ar
pašvaldībai
viņi
tur.
tā kā jau ir privatizējuši,
Jā,
jā,
jā, jā.
šādi.
Tur nav tā kā visi ir pašvaldības gabalā, tā tur nav.
Tā situācija nav tik dramatiska, tā ka tur tad varbūt arī tā kā Gunters teica, ja varbūt mums arī tad jāatcerās un šos te jāpiefiksē un ja ir iespēja kaut kādā veidā atsavināt, dod iespēju, ja, nu, tālāk. Jo šodien iznāk tā, ka viņš, nu pieņemsim, ka šī fiziskā persona iegūst viņu šajā izsolis, cits nepārsola, ja. Viņš iegūst īpašumā, un tad varētu nākošais solis būt, ka viņam šis te jau līgums ir, izsole iegūts, ka viņš varētu iet uz atsavināšanu, ja pašvaldība viņu ielikt sarakstā. Ja.
Jā.
Un tā sarakstā ielikšana ir sarežģīta vai kā tas ir?
Nē, to
Kā
mēs
tas notiek?
katru nākošu gadu noteikti atkal mēs gada sākumā veiksim šo nekustamo, visu nekustamo īpašumu izskatīšanu un
Tad
pieļauju,
audita, jā. Labi, labi. Tad nav vairāk jautājumu. Tad es aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Tā visi deputāti par lēmums pieņems un noteikti kā šo mēs Jana sūtīsim uz Finanšu komiteju, vai ne?
Man šķiet, ka nē, ka šitie
Nē,
visi tikai
uzdevums
uz
sēdz.
domas sēdz.
Labi. Tā, mums ir dienas kārtībā numerācija sajaukti. Mēs tagad skatīsim pēc kārtas piekto, Jana, vai ceturto.
Nē, šo, kas tālāk tagad ir.
Nākošo, jā,
Nē, nu,
tātad.
piektais, kas viņš,
Piektais, jā,
jā.
labi, okay, tad, jā, tātad mēs 2021. gada 7. martā noslēgtā zemes gabala nomas līguma numurs 614, 20, 41 pārjaunošana, nu, to jā, tā, ko mēs iepļāvām. Labi. Aija noziņojam.
Jā, šis jau bija tas, ko es jums noziņoju pirmo, sajaucot lēmumu projektus. Šeit ir fiziskas personas iesniegums par zemes gabalu 0,57 hektāru platībā nomu, kas arī ir tā kā lauksaimniecības zeme, kas ir 4,16 hektāri, viss lielais gabals, un šī fiziskā persona nomā no pašvaldības 0,57 hektārus. Un tika sagatavots lēmuma projekts pārjaunot 2021. gada 4. martā noslēgto līgumu ar termiņu līdz 2028. gada 31. decembrim.
Lietošanas veids kāds tur ir?
Lietošanas veids ir lauksaimniecības zeme.
Vai kaut ko viņi tur sēj ar, vai ko viņi tur dara?
Tur viņai ir, tā kā iepriekšējā līgumā, viņai ir noteikts, nu, sakņu dārza izmantošanai.
Tā, nu skaidrs. Tā vai deputātiem jautājumu par šo lēmumu projektu? Kutaram pacelt roku.
Tagad tajos jaunajos līgumos, vai droši visos, ir tas punkts, jā, kad jau ja pašvaldībai pašai savaigās, ka var pārtraukt to līgumu.
Jā, viņš jau arī šī iepriekšējā līgumā
Arī
ir tas
bija.
punkts. Jā, mēs visos līgumos viņš jau ir iestrādāts, kad mēs līgumu varam tā kā lauzt jebkurā brīdī, ja tas ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Tā
Mums
kā
ir
viņam jau ir.
pēc teritorijas plānojuma tur. Tur arī atstāt ir lauksniecības zeme vai tur ir kaut kāda apbūves zeme? Nezinu.
Nemācējuši pateikt. Pēc
Labi, jā.
teritorijas plānojuma nemācējuši pateikt.
Labi, paldies.
Jā, nu, šeit tam nomniekam kaut kādas atsevināšanas iespējas
Nē,
jā,
šeit nav. Šeit
nav
nav.
nekas tāds
Nē,
viņš.
nē.
Labi, vai vēl ir jautājumi kādam deputātam? Redzu, labi, tad aicinu balsot par lēmumu projektu. Nobalsojuši visi 7 deputāti. Paldies. Lēmumu projekts apstiprināts. Virzam uz domas sēdi balsošanai. Tā, tad nākošais darba kārtībā mums ir par rezerves zemes fondā, ja ieskaitīto zemes gabalu piekritību pašvaldībā. Lūdzu, Aija noziņa.
Šis lēmuma projekts tika sagatavots pamatojoties uz Robežnovada pašvaldības 2024. gada 19. marta rīkojumu, kas ir sagatavots pamatojoties uz veiktās inventarizācijas datiem. Un rīkojumā ir noteikts, kad ir jāie rezerves fondā iekļautās zemes, ir nepieciešams reģistrēt valsts zemes dienestā kā pašvaldībai piekritīgas, līdz ar to, lai viņas varētu uzņemt grāmatvedības bilancē, lai mums neveidotos starpības, nesakritības bilancē, tad ir sagatavots šis lēmuma projekts. Jūs redzat, šeit ir pielikums ar visām zemes vienībām, kas mums ir nepieciešams reģistrēt uz pašvaldības vārda. Tas ir 120 zemes gabali. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu, lai mēs līdz 31. jūlijam varētu rīkojumu izpildīt, kad mēs esam iesnieguši valsts zemes dienestā reģistrēšanai šīs zemes vienības. Lūdzu, jautājumu.
Jā, paldies Gunteram jautājums.
Jā, varbūt tā ir atgādina, lūdzu, es par šitām aizmirsis, tām rezerves fondiem. Kā viņi radās un ko ar viņiem var darīt
Nu,
šīm
šeit
zemēm?
rezerves fondos ir, varētu teikt, kad ir iekļautas tās zemes vienības, viena liela daļa ir tās, kas ir zem elektrolīnijām. Tās ir šeit tajos rezerves fondos. Ir arī tādas, kur ir starp zemes gabaliem kaut kādas palikušas robežu nesakritības. Bet es saku godīgi, šeit vislielākā daļa ir tās, kas ir zem elektrolīnijām.
Bet
Īsti.
elektrolīnijas tās ir tas, kas ir sadalījis tīklu lielās, nu, vienalga, ja tur
Jā,
pamatā tās
tur
ir.
ir tā kā meža teritorijā viņas ir tādas, nu, garas tā kā, nu, tie zemes gabali. Īsti ir arī tādas, kuras, piemēram, šeit varētu būt, kad ja mēs viņu uzliekam kā pašvaldībai piekritīgo, es pieļauju, ka šeit varētu arī būt izskatīt kāda, kuru mēs varam veikt kadastrālo uzmērīšanu un arī atsavināt no šīm. Ir arī tādi gabali.
Bet tās, kas ir zem tām visām līnijām, nu, tur ar viņiem neko darīt
Nu,
droši
īsti
vien,
mēs
ka
izdarīt neko nevaram.
nevar.
Vienīgais, ko mēs varbūt varam, mēs varam uz kaut kādu maiņu, kur ir, piemēram, tur Rīgas meži vai vēl kaut ko, nu, tādā veidā kaut ko izdarīt. Nu, viņas tādas, nu, īsti nekur neliekamas, bet tāda ir prasība arī no auditoru puses, kad mums nevar būt tās nesakritības tik ļoti daudz, ir
Tas ir
nepieciešams.
tas skaidrs, vienkārši domāju par to praktisko pusi. Vai tā zem elektrolīnijām mazdārziņiem var aizmantot vai nē?
Nemāku pateikt tās, kas, piemēram, nav uz zemes, kas ir meža zemē, viņas ir uz kaut kādu lauksaimniecības, es domāju, kāpēc nē.
Skaidrs, ka rāk būs šitais reģis, kur varēs tā jau tālāk jau
Nu
saimniecība.
jā, jo viņas būs tā kā pašvaldībai piekritīgas, un tad jau mēs varēsim paši lemt, ko ar viņām īsti iesākt.
Protams, vilkt kabeļus un ņemt nost elektrolīnijas un darīt visu, ko tikai ir. Vai vēl kādam citam deputātam ir kāds jautājums? Gundars saņēma atbildi. Visi kārtība. Vai citi deputāti negrib kaut ko? Negrib. Labi, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu un virzīt uz domas sēju. Visi 7 deputāti nobalsojuši, lēmums pieņems, virzam viņu. Tā, visi 4 darba kārtībā iekļautie jautājumi mums ir izskatīti. Paldies deputātiem par balsojumu, par jautājumiem. Paldies Janai, Aijai un Gunitai par gatavošanos sēdē. Kāds kaut kas sakāms, es te varbūt gribētu vēl mazlietiņ, nav kas par šodien par tiem mūsu meža jautājumiem, par cirsmām un par visu. Es domāju, ka ja deputātiem ir kaut kādi ierosinām priekšlikumi, jo nu, mēs tā kā tur daudz ko tā kā nolēmām, ka tur netaisīsim parka status, kad izsoļu komiteja vai komisija tad vai nu nolikumā vai šajā līgumā paredzēs šos te noteikumus par šo te mežu vai cirpsu cietāju kopšanas cirti, tātad šiem te, nu, to zaru atstāšanu sauksim vai kā, ja tad palika tas jautājums tāds, vai nu mēs ejam līgumā un šajā izsolē uz augstāko cenu, kur mēs iegūstam lielāku summu budžetā. Un tad kāda kompānija, vai tā ir kapitāla sabiedrība, vai kas tad sakop šo te cirsmu pēc šīs te komersanta, kas tur izstrādājas viņu, un tad sakārtojam atbilstīgi iedzīvotāju prasībām, ja tas ir kaut kur pieguļošs dzīvojumu masīviem, tā kā piemēram upeslēja gadījums, sakārtojam tā, lai iedzīvotājiem nebūtu pretenzijas par šo mežu. Varbūt tur tādi, kas ir tālāk zaķumojušā, kas atbilst meža šīm te izstrādes noteikumiem, kas neprast, tad nav. Tā ka mums tur būtu jābūt kaut kādam konceptam, lai arī Kasparam būtu vieglāk, un arī šī te izsoļu komiteja vieglāk pieņemt lēmumus, kā sastādīt noteikumus līgumu un teiksim, šos te izsoles noteikumus. Vai kāds komentārs ir deputātiem par šo tēmu? Neviens neko negrib piebilst. Labi, paldies par darbu šodien. Komiteju slēdzam un tiekamies Finanšu komitejā, vai kāds darbrīd vēl atpūsties 20 minūtes. Paldies visiem. Tiekamies Finanšu komitejā.